Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible. Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Bo día, eu son Belén e son dunha aldea chamada Remesar, que pertence a Astra. Hoxe imos falar da lenda do dragón do Pico Seco. Pero para iso, primeiro debemos situarnos a 9 km de Remesar, máis concretamente na Granxa, Boqueixón, no Pico Sacro. O Pico Sacro é unha das montañas máis recoñecidas de Galicia. É un monte dunha forma moi peculiar, pois a súa cresta atópase dividida por unha escavación artificial chamada Rainha Lupa. Descoñécese cando se abreu e con que fin, pero esta excavación e as súas covas son fundamentais, xa que nestas desenrolanse as lendas e mitos do Pico Sacro, entre elas a lenda do dragón, da cal imos falar a continuación. O Códice Calixtino recolle esta lenda. En el, contase que a Rainha Lupa era quen gobernaba a comarca e era aliada dos romanos. Un día, os discípulos de Santiago foron xunta a ela para pedirlle que lles axudara a conseguir un carro con bois para poder transportar o corpo do apóstolo ao campo das estrelas onde querían enterrarlo. A lenda conta que a Rainha mandounos ao Pico Sacro onde podrían recoller bois. Unha vez alí, atopáronse cuns bois salvaxes e cun dragón. Asustados, os discípulos fixeron a señal da cruz, provocando así a morte inmediata do dragón e amansando os touros. Ante o asombro, a Rainha deixou de lado as deidades romanas e pasou ao cristianismo e ofreceu finalmente un lugar para enterrar o apóstolo. E ata aquí a lenda do dragón. Moitas gracias a todos e a todas os ointes por acompañarnos neste paseo pola tradición oral galega. Que pasedes un bo día.
Belén Sanjiao, membra da Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares. Cursos de formación radiofónica Onda ODS.